parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenon gesignoroi en la quindecdua Esperanto programo de la Pola Retradio audigianta la 16 de septembro. En gi, kiel kutime vi trovos inter alie, kultur kronikon kai letterkeston. Komence bonvolu auskulti kultur kronikon.
Ĝis la 26 de septembro en Sanok, la sudorienta Pollando, funkcias ekspozicio de fotografaĵoj, dokumentoj kaj gazetoj sub la tegmenta titolo "Justuloj inter la nacioj de la mondo". Dank al kunlaboro kun diversaj arkivoj, muzeoj kaj privataj personoj, la ekspozicio prezentas unikajn fotojn, dokumentojn kaj raportojn. Inter ili troviĝas la retrovitaj en la Instituto pri la Nacia Memoro en Rzeszów originalaj mortoverdiktoj de speciala germana tribunalo kontraŭ poloj akuzitaj pri la kaŝado de judoj kaj afiŝoj informantaj pri efektivigitaj tiumotive ekzekutoj. La ekspozicio bildigas ankaŭ tion, kiel estis pretigataj por judoj aliaj dokumentoj, kiel estis serĉataj por ili rifuĝejoj, kaj kiel tiuj diversaj rifuĝejoj aranĝitaj en domoj, mastrumkonstruaĵoj kaj arbaroj aspektis. Grandformataj tolaĵoj de Stefan Norblin, kiuj kutime ornamas la palacajn internojn en Jodhpur en okcidenta Barato, estas la plej granda atrakciaĵo de ekspozicio dediĉita al Stefan Norblin, artisto ĉiel talenta, kiu hodiaŭ estas inaŭgurita en Stalowa Wola en la sudorienta Pollando. La ekspozicio dediĉita al la pola artisto kreanta en Pollando, Hinda Unio kaj Usono estis organizita lige kun la prezidado de Pollando en la Konsilio de la Eŭropa Unio kaj daŭros ĝis la 9 de oktobro. Sekve ĝi estos prezentita en la Nacia Artgalerio en Novdelio kaj Bombajo. La palaco Umaid Bawan el Jodhpur disponigis ankaŭ por la ekspozicio 19 projektojn de palacaj internoj aŭtoritajn de Norblin. Ĝi entenas ankaŭ verkojn de la artisto kreatajn en Pollando kaj en Usono, kaj kio gravas, la usonaj eksponaĵoj estas prezentataj en Pollando la unuan fojon. Lige kun la internacia konferenco en Gdansko, Heveljusz 2011, komenciĝinta lastĵaŭde en Gdanska Biblioteko de la Pola Scienca Akademio, ĝis la 21 de oktobro daŭras ekspozicio Jan Heveljusz kaj la scienco en la deksepa jarcento. Ĝi prezentas la scienciston kaj liajn sciencajn atingaĵojn fone de sciencistoj laborantaj ne sole en Gdansko, sed en la tuta Eŭropo. La ekspozicio referencas ankaŭ al liaj antaŭuloj kaj sekvantoj, kiel Krüger, Kepler, Galileo aŭ Newton. La vizitantoj havas ankaŭ la okazon rigardi diversajn verkojn de la dua post Kopernik pola astronomo. Samokaze en la Gdanska Muzeo de la Pola Poŝto funkcias ekspozicio Heveljusz, astronomio kaj la kosmo sur la poŝtmarkoj. Kvar premierojn planas en la nova arta sezono la Pupteatro Banja Luka en Bielsko-Biała, la suda Pollando. Por la fino de la sezono la teatro pretigas prestiĝan internacian festivalon de la Pupteatra Arto, kiu okazos inter la 25 kaj la 30 de majo 2012. Ĝis tiu tempo, krom pretigo de unuopaj enscenigoj, Banja Luka partoprenos ankaŭ kelkajn festivalojn, inter alie internacian festivalon de teatroj por infanoj kaj junularo, Korczak en Varsovio, tutlandan festivalon de pupteatroj en Opole, la sudokcidenta Pollando, kai internacian festivalon de la nun tempai artoi por infanoi kai junularo, contexte kvar en Poznano, la occidenta Pollando.
Parolas Varsovio la naskiĝ urbo de Esperanto.
Unua semajnfino de septembro de la tria ĝis la kvina, kvin reprezentantoj de UEA partoprenis konferencon de neregistaraj organizaĵoj, kiun la Departemento pri publika informado de la Unuiĝintaj Nacioj okazigis en Bonn, Germanio. Ĝia temo tekstis "Daŭrigeblaj socioj, respondecaj civitanoj". La delegitoi de UEA dum la conferenzo estis Marcos Kramer, Stefano Keller, Melanie Maradan, Julia Noe kaj Manfred Westermeier. Ili utiligis multajn okazojn por interparoli kun reprezentantoj de aliaj norooj kaj interŝanĝi ideojn, informilojn kaj kontaktkartojn. Ili ankaŭ aktive diskonigis la starpunktojn de UEA pri lingvaj rajtoj, komentante inter alie la fakton, ke nur la angla rolas kiel la laborlingvo de la konferenco. Laŭ Maria Luisa Chavez, la ĉefrespondeculino pri la rilatoj de UNO kun neregistaraj organizaĵoj, kaŭzis tion sole la monomanko, kaj ŝi mem esprimis bedaŭron pro neeblo uzi pli da lingvoj. Stefano Keller relevis la lingvodemandon dum unu el la rondtablaj diskutoj post elpaŝo de reprezentanto de PepsiCo, kiu prezentis la klopodojn de sia firmao subteni la evoluon en la diversaj mondopartoj. La excludan funkcion de la angla levis ankaŭ Melanie Maradan dum la rondtabla diskuto pri civitana partopreno, demandinte kiel la prelegantoj imagas la partopreneblon en tiu diskuto kaj en surloka agado, ekzemple de indiĝenaj popoloj, se oni aplikas nur la anglan. UEA delegitoj entute ĉeestinte diversajn laborgrupojn kontribuis al la diskutoj per la mencioj pri la neceso konsideri la rajton de ĉiu popolo uzi sian gepatran lingvon kaj kultivi sian kulturon. Iam komence de la konferenco estis publikigita malneta projekto de la fina deklaro, al kiu UEA reprezentantoj proponis aldoni vortumojn pri lingva diverseco kaj lingvaj rajtoj, neniel en la tekstoprojekto menciitaj.
Komence ne inkluzivitaj, pri kio protestis Melanie Maradan, post la fin redacto de la declaro de la conferenzo de la neregistarei organizajoi, evidentigis che civui vortumoi de UEA representantoi defende alla lingvai raitoi tut monde, trovigas en la fina documento de la conferenzo.
La sequo de la partopreno de UEA en la conferenzo estas che la ĉeestintoj exciis pri la defendo de lingvai minoritatoj de esperantistoj kaj pri la uzo de Esperanto por interetna komprenigo, dialogo kaj komunikado.
Ni daŭrigas la varsovian programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Amike kaj kore, bonvenigas vin ĉiujn, karegaj aŭskultantoj, en la Leŭvica Leterkesta Rendevuo Barbara. Tutkoran dankon pro la lastaj konfirmoj kaj rimarkoj rilate al niai Esperanto elsendoj dankon Bruce Crisp komentinta Facebooka mure gravan kaj interesan komenton de Sally Sakirov pri niaj Esperanto programoj laŭ la statistika vidpunkto ankoraŭ foje koran dankon Sally dankon al Rangel de Castro kiu lakone komentis nian laboron Facebooka mure dankon pro via laboro ĝi estas gravega por mia lernado. Oni devas multe audi la lingvon. Tiu audado pri kiu komentis Rangel vere estas tre grava ne sole dum la lernado de lingvo, sed ja ankaŭ por ĝia daŭra rego, eĉ pli ĉiam pli altnivela rego de la lingvo. Nia franca radioamikino Jeanette Mateu, el kies letero ne citis lastsemajne, uzis tre belan vortumon, pli mal pli sonantan bani sin en la lingvo. Ci semaine concerne la enhavon de la elsendoi Jeanette Krom informis, mi citu, mi iom troigis en mia lasta mesaggio, dirante che la enhavo ne gravas por mi, sed vi generale parolas pri interesei temoi, do mi havas neniun criticon por diri. Iom da cio bonvenas, aktualaĵoj pri Pollando au Esperanta movado, canzonoi, literaturo, intervjuoi, rapportoi, messaggioi de auscultantoi cae tiel plu. Sed Jeanette aldonas crome la rimarcon cion ni nun iom subtaxas shaine. Do Jeanette scribas, mi estas tre dankema che mi povas ausculti vin sen pasvorto cae sen abono. La programoi cui estas videblai au auscultablai sen pasvortoi estas la plei utilei al Esperanto, char la nesperantistui povas esplori ilin libere. Fino de la citajo, nu, quelcai ele tiei nesperantistei esplorintoi de niei Esperanto elsendoi foi foie farigis cae niei auscultantoi cae ec tre gravei movadanoi, kiel Osmo Buller, la generala direktoro de UEA. Cetere mi ŝatus aldoni, ke en la Facebooka profilo de UEA troviĝas la konfirmo, ke ankaŭ nia tegmenta asocio ŝatis la lastlundan elsendon kun intervjuo kun nia kinda barata gasto Ranga Poturu. Dankon krome al Edmond Ludwig el Francio, kiu komentante temojn en la pola gazetaro ankaŭ skribis. Ankaŭ via hinda gasto tre interese rakontis. Koran dankon pro viaj komentoj. Revene al la lasta mesaĝo de Jeanette, dankon pro viaj vortoj laŭ la adreso de miaj gekolegoj. Mi estas tre ĝoja, ke Milada revenis, ke Gabi kaj Maciek estas regulaj kontribuantoj. No, mi povas sola aldoni, ke la feria periodo ancora por kelkaj daŭras, do ne ĉiuj samgrade povas kontribui al niaj semajnaj elsendoj. Pri programoj na komentoj ni trovas en la menciita pasintsemajne letero de Bruce Crisp, nia kanada aŭskultanto, sed ja ankaŭ kun administranto de la paĝaro ĉe Posterous skribis. El inter la lasta tempei programui mi aparte shatis tiuin de la 22 cae 29 de augusto cun informoi cae intervjuoi pri la 15 internazie Esperanto renkontiĝoj en Pluezek. En la programo de la 2 de septembro la socia temo rilate al stresoi cae alkoholaĵoj estis bone traktita cae pripensinda. Cetere mi tre shatis la eron en la elsendo de la 15 de septembro pri la montoceno sudetoi. En la sama programo la interparolo cun Sean Orion, la presidanto de Europa Esperanto Unio estis tre interesa. Mi certe gin rauscultos parte pro tio che mi maltrafis kelkajn el liei commentoi pro lia iom rapida parol ritmo. Li certe pravas dirante che povas havi negativan efikon se esperantistui bombardas la EU retpagion per messaggioi postulante la uson de Esperanto. Bruce aldonas cel conscie informado sen dube necesigas lertecon cae zorge planitan strategion. Estis ancau interesa audi sonorian paroli pri eblecoi pri eventuala cantado de la Europa himno en Esperanto. Mi desiras succeson al tiu rilata campagno. Fino de la citajo. Dankon Bruce pro viaj opinioj rilate tiujn ĉi elsendojn, sed kun atento ni notis vian rimarkon pri literaturaĵoj en niaj programoj. Vi scribas pri alia temo, mi preskaŭ forgesis en unu el la lastatempaj leterkestaj programeroj Barbara petis opiniojn pri la rolo de literaturaĵoj ĉe Pola Retradio. No, mi scias, ke mi jam diris mian opinion nome, mi tre ŝatas, ke la regulaj elsendoj iam inkluzivu literaturaĵojn. Eble mi nur aldonu unu kialon ĉi tie. Kai brus clarigas literaturajo povas esti tre instruaj por la praktika uzo de la lingvo eĉ fabeloj kaj plej divers specaj fikciaĵoj priskribas ordinarajn ĉiutagajn aŭ eksterordinarajn lokojn kaj situaciojn tio privastigas nian vortprovizon kaj parolkapablon mi rimarkas tion eĉ se temas pri verko kiel La virineto de maro de Hans Christian Andersen aŭ pri La faraono de Boleslav Prus Et se la scenejo de tiu lasta verko estas antikva Egiptio. Fino de ĉirilata citaĵo kaj lastatempe mi ricevis per la privata mesaĝo ankaŭ ĉirilatan opinion de nia brazila aŭskultanto Alvaro Motta. Antaŭ kelkaj semajnoj li skribas: mi aŭskultis la rakonton pri la marvirineto en la Pola Retradio. Mi tre ŝatis. Mi kvazaŭ revenis al mia infaneco. Do. Koran dankon al Brus kaj Alvaro pro gravaj atentigoj rilate la programan havon, en kiu ni promesas ne forgesi literaturaĵojn. Interesajn programajn sugestojn enhavas la letero de nia usona aŭskultanto Bruno Dantas. Des pli ke ili interalie rilatas ankaŭ al niaj leterkestoj, al kio mi aludis fine de la pasintsemajna renkontiĝo. Bruno skribas, mi citu, Unue pri leterkesto. Ŝajnas al mi, ke leterkesto ĉiusemajna nuntempe ne bone taŭgas. Kiam la elsendoj estis ĉiutagaj, la proporcio estis unu leterkesto ĉiun sepan elsendon. La proporcio estis bona, ĉar aŭskultantoj povis aŭskulti plurajn elsendojn kaj la multaj programeroj dissenditaj komenti pri tiuj, kiuj persone plej forte impresis. Nuntempe estas ok elsendoj monate, do eble pli bona ritmo estus unu leterkesto monate. La alia sugesto estas pri la enhavo de la programoj, skribas Bruno. Lastatempe la programo estas pli ofte pri la Esperanto-movado aŭ pri la programoj mem. Tio estas leterkesto. Tia enhavo estas iomete memrigardema. Enhavo pli ampleksa kaj eksterrigardanta estus pli interesa ekzemple mondaj aktualaĵoj kaj kelkaj popularsciencaj novaĵoj spicitaj per informoj el Pollando kaj el la Esperanto-movado plus ĉiumonata leterkesto. Estus perfekte tiel, ĉu ne? Kara Bruno, tutkoran dankon pro viaj sugestoj. Verdire neniu reago venis al la starigita demando pri la ofteco de la leterkestaj rendevuoj, kaj mi komprenas tion kiel akcepton de via propono. Tamen por la komenco mi proponas leterkeston ĉiun duan semajnon kun la perspektivo, eble tre baldaŭa, ke ĝi fariĝu programero unufoja monate. Kiun sugeston niam antaŭ kelka tempo verdire ricevis. Ankaŭ laŭ via sugesto ni nun iom novmaniere rigardas la monatan programen havon por perdi tiun memperspektivan nuancon en nia laboro. Dankon tutkoran pro viaj sugestoj kaj helpo. Program enhavajn sugestojn enhavas la sonletero de nia pola aŭskultanto kaj korespondanto Andreo Bach. Krom komplimentaj vortoj kaj sugesto vastigi la kunlaborantaron de niaj programoj, al kiu kunlabora teamo li fidele apartenas, Andreo diris:
Ĉu oni povas postuli iujn ŝanĝojn, se temas pri la enhavo? Kaj jes, kaj ne. Jes, se temas pri potenciala ebleco fari ĉi tion. Ne, ĉar nun momente ne ekzistas eblo fari ĉi tion apogante sin nur sur la hodiaŭa skipo sub la gvido de Barbara. La skipo estas eminentega, sed ne disponas pri sufiĉaj rimedoj kaj tempo. Sed ĉio estas pridiskutebla kaj fiksebla laŭ efektivaj bezonoj de nuntempo. Tion ĉi mi povas konkludi observante disvolvon de la situacio. Paroli pri la granda kaj grava rolo misio kotopo mi ja ŝajne ne devas. Komprenebla afero ja estas iel protekti la voĉon el la lulilo de Esperanto, kiu ja estas voĉo pri la lulilo ĝuste. Cituin vortoin mi curajas el paroli pro multai aperintai internacie vocioi por la existo de nia pola el sendeio.
Do, koran dankon, Andreo, pro viei vortoi rilate al nia skipo, gi estas malgranda, sed samtempe ni devas memori ke ciam nia skipo estis relative malgranda, kohera, kaj tio ankaŭ estas avantaĝa faktoro. Verdire tamen la feria periodo iom bremsis niajn aktivadojn ĉirilate, ĝuste por vastigi la kunlaborantaron, sed esperante la baldaŭa akademia studenta sezono favoros niajn ĉirilatajn klopodojn. Viajn finajn vortojn mi trovas aparte gravaj en la kunteksto de nia eta jubileo, kiun ni signis pasintsemajne per la kvindeka Esperanto-elsendo de la Pola Retradio. Vi diras:
finante do mi deziras substreki, ke ni kreas specifan kunecon en Esperantujo, kunecon de ŝatantoj de sonanta Esperanto. Nur tiu ĉi aŭdebla lingvo permesas malkovri senriman riĉecon de la homaj personecoj kaj sentoj, neniel esprimeblaj nur per skribaj aŭ presitaj vortoj. Nur tiam dum parolo kaj interparolo komenciĝas la tuta beleco de la lingvo, pri kio neniu povas forgesi. Por tio ĉi servas plej bele la voĉoj de la skipo de la Pola Retradio. Plej amike, Andreo Bach el Gdynia, Pollando.
Kara Andreo, dankon pro viaj vortoj. Dankon pro via kunlaboro kaj ankaŭ via flanke tiom reliefa elstarigo de la signifo de la parola kulturo de nia Esperanto-komunumo. Kompreneble ĝi emfaziĝas per konkretaj enhavoj, do kromajn dankojn pro la ĉirilataj vortoj al Bruce. La temoj el la pola gazetaro kaj kulturkroniko estas ĉiam tre bonaj, dankon ankaŭ pro ili. Dankon el Mont Ludwig, Francio, pro viaj ĉirilataj opinioj kaj komentoj. Vi skribas la informoj pri profesioj kaj salajroniveloj prezentitaj de Milada ebligis al nepoloj havi interesan bildon de via lando. Daŭrigu tiel. Miaj oreloj englutos tiajn sciojn. Do dankon, Edmond, pro viaj rimarkoj kaj dankon ankaŭ pro pli frua komento al alia temo en la pola gazetaro. Ni citu, kiel eksa instruisto mi ĝojas, ke via registaro decidis plialtigi la salajron de la pola instruistoj. Ili ja bezonis tion. Oni ja scias, ke ĝenerale instruistoj ne estas multe pagataj. Ili ja multe ferias, diras la homoj. Tio estas vero ankaŭ en Pollando, tiel oni diras. Do dankon kaj ni daŭre atendas, Edmond, viajn eĉ mallongajn rimarkojn pri tio, kio aparte kaptis vian atenton en niaj programoj. La atenton de nia kanada aŭskultanto Francisco Loreon kaptis la uzo miaflanke de la difino mobila interreto. Sekve Francisco skribis, ke la nova PIV 2002 ja enhavas la vorton mobilo, sed nur kun la senco dependanta moviĝanta artaĵo. Ĉi tie mobile estas substantiva radiko, tio estas, ties baza formo estas la substantivo mobilo. Inter 2002, kaj fakte tiu ĉi difino troviĝas ankaŭ en la malnova PIV, kaj nun tamen multobliĝis ĉiu specej pli mal pli malpezaj porteblaj komputiletoj. Ĉu la neologismo mobil rilatanta al tiaj aparatoj pravigeblas en Esperanto? Pri la aparatoj mem sufiĉus la adjektivo portebla, sed temas pri pli ol tiuj. Temas pri tuta mondo, ne nur aparatoj, sed ankaŭ apartaj retpaĝversioj, apartaj programetoj, apartaj manieroj komuniki, ekzemple per kelkvortaj tekstetoj. En la angla oni ofte uzas la esprimon mobile computing, ampleksanta ĉion tion, kiel ne enkonduki en Esperanto novan radikon mobil por priskribi ĉi tion. Ĝi devus esti adjektiva radiko, tamen laŭ mi tio estas, ties baza formo estus la adjektivo mobila. Ĉu do la angla mobile computing fariĝus en Esperanto mobila komputilumado? Kion vi opinias, kaj kion opinias pri tio la aliaj aŭskultantoj? La demando estis lanĉita, ĝi samtempe fermas nian hodiaŭan renkontiĝon por la sekva, la 30 de septembro. Invitas vin gesinjoroj Barbara kaj la tuta redakcia teamo. Iam antau gioiante pri la rencontigio con quelcae radioamicoi, interalie Ivancio cae Ritigno Colling el Brasilo, dum la interlinguisticae studoi, cae pli posta arcones en Poznano venont semaine. Attendante vien plien program commentoin, sugestoin, nelast sponsoram helpon al nia UEA conto vars strecoto, ni diras gis la baldava raudo, gesignori. Gis la plei proxima lunda.